Я вітаю в студії Маркіяна Камиша. А Маркіян сьогодні дуже задіяна особистість, власне, тому що, а от знаєш, я це називаю є літературні ялинки, це певно книжковий арсенал, який нещодавно відгодів. А для тебе, власне, тема Чорнобиля в творчості і в житті, передовсім, можливо, в житті, є такою дуже прямою і такою, що тебе чіпляє. Ми, в принципі, навіть за кадром з тобою говорили стосовно того, що ти вже настільки живеш з цим, що, можливо, більше писати про це не будеш. Але скажи, будь ласка, чим для тебе є зараз ця дата? Чому, власне, ти і ця місцина, да? Чому ти, власне, почав про це писати? І, власне, це дуже таке об'ємне питання. Я хочу теж згадати те, що ти нещодавно був в Парижі і, власне, представляв французьку версію роману «Формляді», і наскільки там загалом от зараз відгукується в серцях європейців наша ця історія?
Так, вітання. Почну, мабуть, з того, чому, власне, це питання, яке достатньо часто звучить, але від цього воно не стає менш актуальним. Це, можливо, одне з найважливіших питань для мене. Дивно, якби не почав, дивно, якби не зацікавився, тому що Київ знаходиться зовсім поряд з Чорнобильською зоною і частково, цілком можливо, що частково, київська ідентичність – це і чорнобильська ідентичність, тому що з мого досвіду зі спілкування з іноземцями, які приїжджають в Київ подивитися, не Чорнобиль. Але коли вони дізнаються про Чорнобиль, вони забувають про все і, значить, їдуть туди або йдуть туди, і їх ця тема дійсно дуже сильно приваблює. І я зараз навіть кажу не про цей пік. Далі ви спитали про дату, про цей момент максимальної активності, про момент максимальної зацікавленості, про 30 років аварії, коли Чорнобильська зона перетворюється на справжній клондайк для журналістів, коли вони з'їжджаються з туди з того світу, і всі ці кафешки в Чорнобилі перетворюються на такі місцини химерні, де можна зустріти всіх, починаючи від Аль-Джазірі, закінчуючи Асахі Сімбун. І, власне, от з приводу Франції, то тут така ситуація, що так, для мене все зійшлося, і книжковий арсенал, де були виступи зі Слабошпицьким, з Андруховичем, з приводу Чорнобиля на всю цю тему ж також. Поїздка у Францію і, власне, оці роковини, і постійна систематична активність іноземних журналістів з приводу сприйняття французами Чорнобильської зони і цієї теми взагалі. Вони хочуть бачити живих людей. Їм менше цікаво минуле, їм більше цікава сучасність. І видавцям, і агентам, і критикам, і журналістам. Як вони мені говорили в приватних розмовах, дуже подобається, що я молодий. Їм хочеться бачити молодого українця, який дивиться на, який дивиться вперед. Тому що...
Да, собственно, простите, решила включиться в беседу, потому что история Чернобыля и архивные документальные хроники, вот как бы вне кадра сказала Лариса, так немножечко оговорилась. На самом деле, действительно, когда мы говорим о Чернобыле, мы сразу представляем черно-белое фото. И это достаточно французам уже известно, ведь есть франко-немецкий телеканал Арте, который не один документальный фильм демонстрировал о Чернобыле. Из молодых режиссеров есть Михаль Баганим, француженка, которая снимала здесь в Украине, пусть и художественное кино. Все-таки, получается, история уже известна. Вот вы говорите, что у вас есть как бы свое собственное отношение. Вот сейчас представляют многие новые романы, связанные с тематикой Чернобыля. И действительно, много приезжает зарубежных журналистов. Буквально вчера в этой же студии у нас был в гостях Сергей Мирный, который ликвидатор на ЧАЭС, и он днем возил американских журналистов, вы правы, что от Аль-Джазиры до CNN и работал с ними, и, возможно, вам не кажется ли, что больше Чернобыль интересен все-таки вот за рубежом, нежели нам, самим украинцам, даже Чернобыль теперешний?
Та мені здається, що Чорнобиль буде цікавий і може бути цікавий однаково як нам, так і за кордоном, так і у Західній Європі, якщо зробити якийсь new vision, якщо зробити якийсь новий погляд, якщо створити щось не ретроспективне. Я систематично повторюю і в публікаціях, і в прозі, і на Фейсбуці про те, що ні, я в жодному випадку не танцюю на могилах. Тому що мій батько – ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, і він підірвав своє здоров'я, а згодом, через це також і помер. Тому я чудово розумію і усвідомлюю масштаби цієї катастрофи. Але все одно мій погляд на зону – це не погляд у минуле. Це мої тексти про зону, це та зона, яка є зараз. Та химерна, трошки часом комічна, трошки, може, навіть донкіхотська і раблезіанська, але зона, яка... живе своїм чорним, абсолютно підпільним життям, в якій відбуваються постійно якісь кумедні ситуації з браконьєрами, металістами, мародерами, сталкерами, ким завгодно, всіми цими людьми. І, власне, я цю тему далі розвиваю, тобто я дійсно більше, от у мене дві книжки, одна навіть у Франції видалася, це чудово, але потрібно далі йти. Потрібно йти далі, я не хочу тупцювати на одному місці, я 6 років фактично провів у цьому Чорнобилі в рангу нелегального туриста, і зараз мені цікаво заглибитися в тему, але не зовсім про зону. Якщо перший контакт – це геопоетика, емоційна картографія, якщо це, о, дивіться, яке це класне місце, як у Майка Йогансена у подорожі вченого доктора Леонарда та його майбутньої коханки прекрасної Альчести Слобожанською Швайцарією, то у мене от такі от собі Хантер Томпсон з емоційною картографією, але це було, це є, це люди сприйняли, його добре прийняли в українській літературі, як на дебютний текст. Далі я хочу більше, тому що глибше це історії людей. Історії людей і не обов'язково в зоні, тому що дуже цікавий момент. Увага всіх цих журналістів, які приїжджають, всіх медій, вона акцентована на місці всередині. А я зараз починаю стверджувати, що набагато цікавіші штуки відбуваються у цьому архіпелазі сіл, які дотичні до колючого дроту, там, де живуть всі ці маргінальні персонажі, карикатурні, такі страшенні. Вони, з одного боку, страшні, вони дійсно такі архетипічні, вони нагадують мені збирачів з епохи палеоліту, але цим вони неймовірно притягують. Дуже важливий момент. Запит. Ви сказали про... дуже популярність зараз велику в Європі цієї теми. Чудовий приклад Романа Ліни Бронської про самопоселенок, «Остання мрія» чи «Сон баби Дуні», але людина в зоні не була. Я вважаю, що це не страшно. Тобто я не якийсь там сноб-інсайдер, який стукає...
Але підмітили. Підмітили.
Я просто не закінчив. Зараз я закінчу думку, буде зрозуміло. Вона свідчить не про те, що ой, як погано, що вони пишуть і тут не були. Ні, звісно. Вона свідчить про запит. А пропозиції в Україні не дуже багато. Я цю пропозицію усіма своїми силами в ниві літератури намагаюся так-сяк створити. Ну, слава Богу, тепер у нас є Мирослав Славошпицький, для якого тема Чорнобиля дуже важлива. Я взагалі вважаю його фільм «Nuclear Waste», «Радіоактивні відходи», «Короткий метр», одним з найсильніших про Чорнобиль, якщо не найсильніший. Ну, і це взагалі фільм з найпрекраснішою, найраптовішою і наймоторошнішою сценою сексу в історії кінематографу.
Хіба? Ну, личное впечатление. И заметьте, что его оценили в Швейцарии, в Локарно, именно в стране, где считают, что вот Норвегия считает и Швейцария почему-то особенно, считают, что они тоже очень пострадали от Чернобыльской аварии, то есть земли.
И Швеция так само вважает. Да. Ну, тобто є країни, які дійсно відчувають це, які першими, зрештою, зреагували на це публічно. Ми ж пам'ятаємо, да, в принципі, як це все було. Маркіяна, якщо говорити про Київ 1986, чому така назва, начебто зрозуміло нам всім, та? Про що там йдеться?
Це літературна ремінісценція мого реального досвіду, це екстраполяція цього досвіду, перенесення його з Прип'яті на Київ. Це зроблено з дуже багатьох причин, просто з тієї причини, що це могло бути, це дійсно реальний сценарій, це нагадування, ця книжка присвячена моєму батькові ліквідатору, і це нагадування ще раз, що саме завдяки подвигу ліквідаторів ми можемо зараз гуляти кинутою Прип'яттю, а не кинутим Києвом. Звісно, причин дуже багато. Наприклад, спроба відтворити для себе ж самого і для читачів ситуацію першого контакту. Ну, кого зараз здивуєш Прип'яттю? Всі там були, або у когось були друзі, знайомі, хтось був нелегально, хтось був легально, хтось був з екологами, хтось працював, хтось їздив робити репортаж. І відчуття тери інкогніти, відчуття усієї от землі, за якій не зрозуміло що, і міста гігантського, неухопного, тому що коли я його вперше вночі побачив, коли я пройшов 50 кілометрів, я зайшов туди, я вже був ледь живий, і я пройшов через все місто, аби набрати води на пристані, щоб просто не померти від спраги, я відчував тоді, що це місто нескінченне, і мені воно здавалося просто неймовірно гігантським. А зараз я розумію, що мені здається таким маленьким-маленьким. І для того, аби відтворити оцю ситуацію першого контакту, аби знову прописати оцю от естетику закинутого на першому контакті стерео-інкогнітою, я переношу все це і моделюю цілком реальний сценарій і допускаю це упущення, аби максимально прописати естетику закинутого, яку я дуже сильно люблю.
А ти відчуваєш от Київ закинутим? От ти коли почав про це думати, власне, от які в тебе були, знову ж таки, повернуся до слова кадри, які були кадри перші закинутого Києва? Що
враження
там було?
А у мене було таке, що коли я почав думати про цей текст, я часто гуляв від Контрактової до Палацу України пішки, дуже повільно, не поспіхом, у такий час, коли народу не дуже багато, і у мене от воно, я не буду перебільшувати, як галюцинація. Тобто всі ці пейзажі, на які я дивився в Прип'яті, вони у мене переносяться, і я вже дивлюся, я сприймаю якось інакше. Я вже скрізь бачу оцей симбіоз зеленолистя такого гігантського, яскравого, смарагдового, і всі ці кинуті висотки. І в цьому немає ніяких політичних конотацій, там, як знаєте, було у якійсь цій літературі, яку продукували і засилали нам, про там кинуті українські міста. Це виключно оце от змінена свідомість, і це вже бачення того, що я дивлюся вже на речі після 6 років зони трошки інакше.
Але все-таки це Поділ виявляється, так? Тобто першим, що от перед твоїми очами стає покинутим в Києві, це є Поділ.
Ні. Першим все-таки це Центральна площа, це Хрещатик. Тому що все-таки, коли я пробую якось намацати фактуру, якось знайти оцю от фактуру Києва, яка насправді куди менш фактурна, ніж, наприклад, у Львові, я вважаю, там, то перше, оце от кукурузяне барокко Хрещатика, оце от післявоєнне, яке дійсно відкарбувалося у нас такими гігантськими легенями всіх цих здоровенних каштанів, тому перше, у мене всі ці каштани, вони виростають в гігантські боабаби, вони захоплюють собою тут все, і оце от жовте, таке трошки золотаве, як коли Golden Hour вранішній або вечірній кидає останні промені на всі ці золотаві штуки, і воно дає такий класний контраст жовтого і зеленого, що від цього в мене просто паморочиться голова, і перше, що я згадую, то це дійсно оця от гігантська простора вулиця, трошки така іронізація над олдскульними киянами, які говорять: «Ах, город, який ми потеряли». Ну, ось, будь ласка, буквалізація цієї фрази.
Ти знаєш, що ти, до речі, сказав стосовно золотавості, дуже багато хто з навіть мистецтвознавців та із киян говорить про те, що в Києві загалом, особливо надвечір або вранці, помітна така трохи золота фарба, яка додається в небо, це через те, що простору багато досі ще залишається, да? Втратили Київ, але залишається. Да?
І символ прошлої власті преступного режиму, замітьте, символи золотий батон.
Ні, ну це вже, знаєш, це вже інше, це таке степове, це прагнення насправді насичення, в Києві це доволі інтелігентна штука.
Позвольте неінтелігентно спросить, от ті люди, які не знайомі з вашим творчеством, от вони слышать, вийшов новий роман «Київ 1986» під названням. Інтересно, таку, якщо можна, анатолі попробовать коротко дать. Есть ли там сюжетная завязка? Или это все рефлексии? Документальное ли это произведение? Или фантастика, возможно? Что это?
Це класичний новел, це класичний фікшн, в ньому є класичний сюжет, і достатньо така пряма, як угол дома, фабула, як лінія партії, це людина, нелегальний, власне, оцей провідник, все складніше, небо синіше, трава зеленіша, звірі більші, шлях довший. Але, насправді, проблеми всі ті самі, і все це гіперболізовано, і це іноземні туристи, і це от така класична ситуація, в яку я завжди потрапляю, коли приїжджають люди з іншого світу, яких я веду за колючий дріт. Один з цих людей обов'язково, це хлопець чи дівчинка, фотограф і репортерка або журналістка. От, і завжди так буває, що хтось з них чудово розуміє англійську, або трохи шпрехає по-нашинськи, а інша людина часто буває так, що вона взагалі ані дум-дум, ані чечірка. І оце от така класична ситуація, і, власне, трошки воно має екшен, трошки перебільшений, трошки пригод, і зрештою драма в кінці. Тобто це класична новела, класичний роман.
Приключення іностранців в Чорнобилі, да?
Я не скажу, що це для молоді, як мої знайомі письменники казали, що це текст зовсім не для молоді, насправді.
Ну, тут треба просто, напевно, більш розвинені інтелектуальні м'язи мати, але це може мати і молода людина, зрештою, і людина як більш старшого віку. А Маркіяне, якщо говорити про, ви пригадали зараз іноземців, я пам'ятаю, як ми дуже довго, ще я працювала тоді на каналі 1+1, домовлялися, знову ж таки, з Прип'яттю стосовно того, чи можуть туди поїхати німецькі документалісти знімати документалку. І, відповідно, там щось було незрозуміло, казали, може, можуть, можуть, не можуть, зрештою...
А як їх по отчеству?
Хтось знайшов...
Паспорта.
Ну, паспорта, да. Хтось сказав, що, ну, може бути канал нелегальний, але там вам доведеться все на місці сплачувати, скажімо, тим представникам влади, котрих ви там побачите або зауважите. А ви стикались загалом з проявами, скажімо, якоїсь локальної корупції там і з чимось таким банальним, одночасно страшним?
Ви знаєте, з приводу мене, то я, мабуть, дійсно людина нового покоління, тому що я ніколи в житті не давав хабарів. Жодного разу. Тобто я в університет поступив без хабарів, я ніколи там не платив за навчання, тому що я навчався, а коли мене ловлять в університеті. В Чорнобильській зоні відчуження міліції.
Ловлять в університеті, це хорошо.
В Чорнобильській зоні мене ловить міліція. Я розумію, що я можу вийти з цієї ситуації хабарем, але я ніколи цього не роблю.
А вони натякають реально на це?
Ну, скажімо так, якби я натякнув, я розумію, що я міг би домовитися, але прямо ніхто нічого не говорить. Звісно, були ситуації, звісно, різні ситуації, про які я зараз розказувати насправді не дуже хочу, тому що це реальні люди, які це можуть почути, це реальні люди, які читають мою сторінку
буду
в Фейсбуці.
Будуть брати більше.
Ну, справа не в тому, хто буде брати, а хто до мене потім зателефонує, потім зі мною буду спілкуватися на цю тему. З приводу оцих ситуацій, я їх дещо розкрив у цьому тексті. І в наступному тексті, який я пишу про людей, які збирають чорний метал, які полюють, власне, за вторчорметами, я ці ситуації розкриваю, я їх трошки привідкриваю над ними завісу і роблю їх більш такими ясними, але я просто розумію, що цей текст вийде ще не зараз, а це вже будуть діла минувших днів.
А позвольте уточнить, вот вы говорите сейчас о металле, и до этого сказали, что всякие забавные ситуации с браконьерами, металлистами, металлисты. Вы имели в виду не поклонников хэви-метал-рока, а именно вот людей, которые собирают металл. А какая, кстати, музыка? Вот мы в конце разговора послушаем песню Алёши, композиция записывалась, собственно, там на ЧС.
Которую она готовила на Евровидении, это Sweet People. Вона, власне, знімала там навіть. Муркіян навіть не знає, про що ми говоримо.
Ну, так вот, какая музыка, я все-таки закончу вопрос, возможно, какая музыка у вас ассоциируется с вашими поездками, прогулянками до зоны?
Ambient, Brian Eno, Airports, його альбом 74-го року, якщо я не помиляюся, його альбом там, де зоряний альбом, господи, як же він називається, і головне, це трек Lost Days. Якщо його поставити на цикліку, це така дуже-дуже повільна річ, взагалі без голосу, класичний ембієнт, власне, про що основа його.
От, до речі, якби, власне, ми про це знали, то поставили би обов'язково Іно, тому що в наш звукорежисер Андрій Іздрик просто фанат неймовірний. Але ми не були настільки підготовлені.
Завтра в утренній програмі, можливо, підключити к фрагменту цього розговору. Отже, привіт, ранкові хвилі. Говоря, все-таки вернемся, опять хочу в Париж. Да? У мене сьогодні шутки в одеському стилі. Вернемся к вашій поїздці і презентації книги. Книги в Париже. Кто интересовались больше этой тематикой, какого рода вопросы задавали, было ли это скучно, или наоборот, вот вы нашли какие-то возможные дальше контакты для того, чтобы и новую книгу вашу перевести?
Ну, моя публика, як виявилося, це люди з інтелектуальними м'язами, а з достатніми інтелектуальними м'язами. Це журналісти, наприклад, журналу Les Inrecoptibles. Це такий хіпстерський, дуже, дуже класний, дуже інтелектуальний журнал. Це були люди з El Ops, якщо я не помиляюся, з Маріанни. Тобто це такі найбільші медії, найбільші друковані ЗМІ, і з ним не може бути нудно, тому що вони задають дійсно класні питання. Єдине що...
Тобто у вас були інтерв'ю? Відкриті зустрічі
у мене були інтерв'ю, записи на ТВ, було конференція в Іналько, і була зустріч у Українському культурному центрі. Так, а французький видавець влаштовував тільки нескінченну кількість класних інтерв'ю. Єдине, що я помітив, дуже класне, дуже цікаво, то, чого ніколи не задають українські журналісти, і те, що завжди питають європейці.
Так.
Скажіть, Маркіяне, коли в Україні планують повернути у Прип'ять людей і повернути, значить, пахотних землів і народне господарство? І людина просто європейець, просто не розуміє, як земля може простаювати.
Чисто французьке агро.
Це навіть не французьке, це абсолютно всі питають у мене з різних, там німецькі так само питали, так само Аль-Джазіра це питала. І вони не розуміють, як ці землі можуть простаювати. Я їм кажу, ну, люди, розумієте, у нас така ситуація, ви трошки відірвані від українських реалій, тому що у нас не тільки землі, заражені радіацією, простаюють, на жаль. Сподіваємося, це колись зміниться. От таке от у них своєрідне сприйняття, але насправді так. У них дуже мало питань до ретроспекції, і їм подобається, власне, от саме стиль того, що зона – це щось живе, це щось про зараз від людини, яка стоїть перед ними і про зараз. Тут і зараз.
Ти знаєш, я чомусь подумала про те, що ти таку цікаву розкрив питання стосовно от землі, да? Як ми ставимося до землі, начебто ми мали би ставитися до неї більш так природно і крівно, але я подумала і про те, що дуже дивна, можливо, аналогія, про те, що навіть діток-сиріт, які здорові, в нас не дуже часто усиновлюють або беруть просто під опіку, а що казати про діток хворих, так? От так само, мені видається, в нас відбувається і землею, от немає такого якогось, не те, щоб бажання, а просто ми такі трохи пригальмовано до цього ставимося або відсторонюємося.
Може бути.
Отже, ми насправді бажаємо тобі творчих успіхів і сподіваюся, ще не раз почуємося. Я дуже хочу прицільно запросити тебе записати чайник на екологічну чорнобильську тему. Можливо, ми це зробимо ближчим часом. Я нагадую слухачам громадського, ви слухаєте програму «Київ Донбас», її ведуть Ольга Веснянка, Лариса Денисенко. З нами був письменник, сталкер і історик Маркіян Камиш.